Komið sæl og verið velkomin í fjórða þáttin hérna í seríu 2 í fótboltanördanum. Já, við erum komnir hálfaleið núna í 16 leið á úrslitunum og þar sem við erum búin að vita núna hverju þrír af þeim sem við erum fóru áfram í áttalega úrslit. En hingað til minn í dag eru komnir tveir glænýr keppendur og þeir eru ekki að vera gerðinni. Annar þeirra ný hættur sem knattspyrnumaður, það hefur svona yfirleitt fengið fótboltamenn, en núna erum við fá þjálfara, held ég í fyrsta skipti í nördasögunni. Já, fyrir á láni frá Sindra, fyrir FH, það Björn Daníel Sverrason, vertu velkominn.
Takk að þeirra, og heiður að vera fyrsti þjálfarinn til að mæta.
Já, það var náttúrulega bara, þú varst náttúrulega fengin inn fyrst sem leikmaður, en svo breytast litir.
Já, bara eins og í lífinu, já, og hérna, bara gaman að vera hérna og hérna, vonandi hefur fólk gaman að sjá mig skýta á mig hérna í myndavæl.
Sjáum til hvernig það fer. Já. En í hinu sætinu, þar erum við með... Já, rísandi stjórnu í íþróttafjölmiðla heiminum, þannig að ætlum sér ekki með því yngri fjölmiðlamönnum sem hefur tekið þátt í hérna fótboltanördanum.
Það mikill leiður.
Fyrir sín, Ágúst Orri.
Þakka þér kærlega. Og nú verður leikmaður, mögulega svo fyrsti úr fimmtu deildinni, það aldrei að vita. Smára maður.
Einmitt, já. En já, og svona út á... Og það reppa sín núna, en smára menn með að vera ánægður.
Nei, ég ætla ekki að reppa þá, ég reppa mína menn í sín bara.
Herðu, fótboltanöðin, hann spilaður í nokkrum liðum og eins og flesta góða spurninga keppnir, þá byrjar að ráða spurningum. Svo förum við yfir í ferilinn, eftir það byrjunarliðið, svo kemur almenn kunnotta, tölfræðin og síðan síðasti sjens. Ég mun útskýra hvernig við lið þegar við förum í hann, hann ekki að ágjöra því. En já, eins og þessi, við ætlum að byrja á hraðaspurningum. Það virka þannig að þið fáið 10 spurningar og á 60 sekundum þið fáið sömu spurningar, þannig að Ágúst, þú ert nær hurðinu og bjóðu þeir að víkja á meðan Björn Daníel byrjar.
Já, vel valið.
Já. Björn, ert þú tilbúin?
Já, ég klár.
Þá byrjum við núna. Real Arena er heimavöllur hvaða La Liga liðis?
Allir Bilbao.
Rangt. Hvaða lið ríkjandi Ítalíumeistari?
Napoli.
Rétt. Frá hvaða borg sænska félagið Djurgården?
Stockholm.
Rétt. Hvaða lið hefur oftast unnið efstu deild í Danmörku?
Kaupmannahöfn.
Rétt. Hvert er heiti álfusambands mið Norður-Ameríku og Karibíhafs?
CONCACAF.
Rétt. Hver var fyrsti Íslendingur til að leika í bandarísku MLS-deildinni?
Það var hann Albert Guðmunds.
Rangt. Hvað heitir efsta deildin í Austurríki?
Hún heiti Pass.
Hvað hafa mörg mismunandi lið unnið Premier League?
6.
Rangt. Hvað kallast annar í jólum á Englandi?
Boxing Day.
Rétt. Hvað fyrrum stjóri Tottenham og Chelsea hefur keppt í Dakar rallinu? Þetta loka spurning þannig að þú mátt.
Dakar rallinu?
Taka þér tíma, en tíminn liðin núna, en eins og segi, þá mátt taka þér smá tíma.
Tottenham og Chelsea. Antonio Conte.
Mjög fínt gísk, hann það galinn að fara hendi það, en því miður ekki rétt. Fimm stíg úr hraðaspurningum, það fínt, þá þú ert, hún myndir ná þessu í grunnskóla.
Já, já.
Nært prófinu, 5 og 10, en við náum í Ágúst og sjá hvort að hann getur sömu spurningar. Þú mátt setja ekki hér.
Já, já, þetta.
Já, Ágúst, ert þú tilbúin?
Klár.
Þá byrjum við núna. Real Arena er heimavöllur hvaða La Liga liðis?
Real Arena, Via Real.
Rangt. Hvaða lið er ríkjandi Ítalíumeistari?
Napoli.
Rétt. Frá hvaða sænska borg sænska félagið Djurgården?
Stokkólmi.
Rétt. Hvaða lið hefur oftast unnið efstu deild í Danmörku?
FC Kaupmannahöfn.
Rétt. Hvað heitir álfusambands mið Norður-Ameríku og Karabíhafsega?
CONCACAF.
Rétt. Hver var fyrsti Íslendinga til þess að leiki bandarísku MLS-deildinni?
Fyrstur? Já, frábær spurning, ég ekki hugmynd. Þetta er eitthvað annað eitthvað.
Rangt. Hvað heitir efstu deildin í Austurríki?
Bundesliga.
Rétt. Hvað hafa mörg mismunandi lið unnið Premier League?
8.
Rangt. Hvað kallast annar í jólum á Englandi?
Boxing Day.
Rétt. Hvaða fyrrum stjóri Tottenham mot Chelsea hefur keppt í Dakar rallinu? Og þetta loka spurningin þú mér.
Dakar rallinu. Fyrrum stjóri Tottenham mot Chelsea. André Villa Boas.
Það rétt.
Vá, vel gert maður.
Sá fréttir um daginn. Var þetta ekki bara núna nýlega?
Nei, þetta nú fyrir...
Erum búin að vera þessu, kannski eitthvað lengi?
18-19 eða eitthvað, já, sem hann okay. fór allavega fyrst, sko.
Já.
Það getur vel verið, hann
að... Ég var bara að sé þetta nýlega, hann var að vinna eitthvað reis, sko.
Hann er svaka hann að kapustusmaður, sko.
Segu kapi.
Ég ætla að fara aðeins yfir hérna spurninguna þínar, því að ég...
Getur
þú að mista Er það sjöstig úr ráðspurningum staðan þá 7-5 fyrir ágúst eftir ráðspurningar
Rösu gott
Mjótt á munum og
Eftir andri við að búa
Já, en bara virkilega góð framastæði hjá okkur báðum Skulum fara yfir spurningarna sem að koma ekki Það Real Arena, það heimavöllur Real Sociedad
Já, það var annarkort
Já, Napoli þið voru báðum með Jurgården í Stokkólmi FCK vann eftir til í Danmörku Konkakaf hérna, já, fyrstur Íslendinga til leika í bandarísku MLS-deildinni Kristinn Steindórsson
Já
Það gleymist
Já, gleymist mjög
MLS-deildinni í Austuríki heitir Bundesliga Það var sjölið unnið enn skúlstæðina
Einum ofveikið
Já, þið voru sikkur megin með það
Já
Það hérna, já hvað það
Nú örugglega, þetta var ekki hraða, maður var í smá tímapressu sko, maður hefði getað talið þetta saman.
Það var svona pointin með að hafa þetta í hraðaspurningu, hvort þið varum með þetta sko.
Þetta skjóta snöggt á það sko.
Þetta er United, þetta Blackburn, þetta Arsenal, Chelsea,
Liverpool,
City, Leicester.
Há rétt.
Já,
takk fyrir. Rétt hjá þér.
Fyrir mig. Boxing Day annar jólum Englandi og það náttúrulega fótboltaspurning af því að Það spilaður svo mikið fótbolti á annan jólum.
Jú.
Og André Villas Boas, hann kappakstis ökur maður í Dakarallinu. Herðu, þá förum við í næsta lið sem að heitir Ferillin. Og það hafið við mæntanlega heyrt í mörgum podcastum einhver svona varianta af þessu. En hjá okkur hérna í fótboltanördunum þá aðeins strangari reglur á þessu. Ég ætla að gefa ykkur sagt, tímabil, lið, leiki og mörk sem að ákveðin leikmar hefur gert og bara eitt í einu fáiði eitt svar, með, svar sagt, fáiði eitt svar í fyrsta þrepið fáiði getið fengið 5 stig og svo 4 og svo 3 og svo 2 og svo 1
okay.
og þetta eru bjölluspinningar þannig þeir eru með bjölluna hérna fyrir framan ykkur
Klár.
Fyrsti leikmaður frá 2015 til 2017 þá var hann hjá West Ham en spilaði enga leiki
Já, góð vísmynding
Spilaði enga leiki
Það stundum byrjar þetta erfitt
En
hann má náttúrulega alltaf passa Nefnum maður sem í gísk
Já,
ég segi bara pass
segi, Hann spilaði nú held í fullta leikjum Angelo og Bonna
Já Það vissulega vestamleikmaður
Hann bara var á þessum tíma en hann spilaði fullt að leikjum
Jú, rétt, en alltaf gaman hendi gísk Þá fyrir fjögur stig 2018 til 2019 þá fór hann til hins merkaliðs Rútar Velenji og spilaði þar 21 leik og skoraði 3 mörg fyrir fjögur stig
Já, ég að reyna að glósa þetta sko hérna 2018-19 hjá hverju segir Rútar var
Rútar Velenji
Já, hvað það í Litáni eða eitthvað
Ef ég bara vissi
Já Nei, þetta gefur lítið sko Þetta definitely ekki Angelo og Bona
Nei, við erum búin að útloka það með þessu liði
Já.
Já, ég alveg blanko hérna líka sko
Ég sko bara annan ítala í Vestham hérna Skamakka, Gianluca Skamakka
Já, já, alltaf gott að fá gísk Þó þú séu raug
Það var ekki hans þess að
Nei, það var ekki hann Viltu
gísk útloka það?
Nei,
ég bara
Fyrir því að ítala hann í þó að það er enginn búin að segja
þetta ítalið sko.
Já, nei, það ekki rétt þá það 2020 til 2022 fylgir 31 mark, 7 mörg 31 leikir fyrir ekki, 7 mörg
já
fyrir 3 stig
hvað það, 20 til 22 í fylgi?
Já
og 31 mark, þetta strækir
nei, það ekki, þetta 31 leikur, 7 mörg
já,
ok mismælti með hana
Já, samtíð, menna, ágætis mark í fjórað hverju leik
Já,
Tryggur góðu miðumæður framsækin
yeah. Ég spila auðvitað mótun
Nær, sko, já, þú eftir líka frekar að vera með þennan
Þetta að vera, sko
Já, ok, já, já, heyrðu, þrjártilurinn Við erum ekki, ja, byrju, nei, nei, ég ekki með það, sorry, ekki neitt
Ég ekki
með ágiskun
Ekki, engin ágiskun Já, það Já, ég veit ekki hvað restin hjálpar ekki mikið En fyrir tvö stig, 2022 Það hann fer hann til, aftur til Englands Fer til Dover Spila það nýju leiki og skorar ekki neitt
Spurningin var svolítið hvort við myndum eftir honum í fylki
Það var svolítið þannig, sko
Mekki var að ná þessu í nei, Dover ég... Kannski er ég að stuðu, maður að segja át og...
Hann ekki spila mikið að leikjum, sko.
Nei, þetta verið eitthvað meðslapjési.
Næsta lið gæti gefið ykkur eitthvað, en ekkert eitthvað mikið, en svona, ef þið munið eftir þessu.
Ok.
Ef við fá einstiga vísmyndinguna.
Já, já, ég held það bara.
2022 til 2023, og fyrir hann til Ylves, og ég skal segja ykkur það í Finnlandi.
Já.
26 leikir, 6 mörg.
Já, 26 leikir, 6 mörg.
Já. Hann alveg lauminn mörgum, sko.
Já, þetta djöfull. Svo segir hann nafnið og maður, anskotin.
Ég hugsa að þetta sé þannig gæði, sko.
Þannig að ég ekki með, sko, einu sinni gísk.
Nei, ég ekki hugmynd, sko. Maður hefði þurft að kveikja á einhverju þannig að þú nefndi fylki, sko.
Já, já líka þetta.
Það var stóra vísmyndingin í þessu, sko.
Já, ég alveg tómi. Ég verð bara að segja pass.
Ég líka. Leggjum við þetta frá okkur.
Já. Ég ekki með fleiri ítala í vestmann, vestmann til að skipta.
Nei, og enga ítala í fylki.
Nei, þeir eru ekki margir, sko.
Nei.
Það ekki sem ég man eftir allavega.
Spurning hvort það sé einhver. Það ég að skemmtilega spurning hvort það sé einhver fylki í ítala í fylki. Herðu, þetta kom þó því miður ekki, en mögulega einhver hlustendur hann úti með að þetta var Jair Parfitt Williams.
Já,
Þú segir nafni, sko.
Já. Herðu, þá förum við bara í næsta feril, vonandi að það sé aðeins auðveldra.
Sýttu við heimskiðum?
Já.
Nei, nei. Já, þetta
var fyrir að... Já, þetta er auðvitað lusta sármókaður út í okkur, sko.
Potti. Nei, nei, þetta er svona leikmaður svona að þú manst hann eða ekki.
Já.
Og það bara kom ekki núna. En næsti leikmaður, já, við byrjum ekkert sérlega mikið auðveldar, kannski kemur það síðan með næstu, í næstu vísbendingum,
okay.
í fyrir fimm stig allavega, ef þið með þetta, þá var það gott. 2013 til 2014, Ístress, 23 leikir, 4 mörg.
Já.
23 leikir, 4 mörg.
Já.
Ístress, það var ekki eitthvað svíið.
Rauðu þráður í þessu, sko.
Já, ég var það
í Íslandi líka.
Fænslið.
Já, ég held það. 13, 14, Ístress Það var stálega að tegja það svolítið langt öftur sko. Ég fylltist ekki nógu vel með sænsku deildinni
Ég ekki með neitt sko.
Ég var fá
Af Jósef er Ístress, ég held að það sé sænst Þannig að ég ætla að skjóta á Oliver Ekroth
Það er rámt
Já.
Viltu gíska á köpjörn?
Nei, ég bara ekki með neitt
Fyrir fjögur stig Það 2014 til 2016 Hann fer til Red Bull Salzburg Spilar þar 59 leikir og skora 17 mörg
Já RB Salzburg
Herru Þetta, ég ætla að gíska Þetta Sadio Mane
Sadio Mane, það ekki rétt
Það mjög góð ákísmur
Já, já, hann var í Salzburg
Já,
já pelgutur aðfríksli
Ég bara, með svo margar svona eitthvað nýja Salzburg, Sjávi Simons, Erling Haaland Dominik Soboslæ Hver hafa verið þarna Nei, ég ekki með neitt gott gísk sko.
Far í
Það gískum bara Dominik Soboslæ
Það rámt 2016 til 2018 fyrir þrjú stig þá fer hann til já, þá margtröðunni lið RB Leipzig spilar 58 leiki og skora 14 mörg
16 til 18 byrðu, sagði 58 leiki og
14 mörg
14, na, tjöðl ætlaði að fara að segja Timo Werner hann skoraði hann og slætta meira að hann
Salzburg, Leipzig
Salzburg yfir í
Leipzig Það alltaf sama leiðin hjá þessum mönnum
Já Það eru nokkri sem hafa farið þessa leið
Ég finn það á mér við þurfum að berjast bjölluna í næsta sko.
Já
Geti verið ég ekki með neitt betra gískældur en Timo Werner bara.
Það rámt
Já,
Já. Það ég ekki með neitt
Nei, þá farið í tveggja stiga vísbendinguna Það þá 2018 til 2023 Liverpool 84 leikir 7 mörg
Maður á nú að vera með þennan sko ég.
Þetta fyrir tvö stig.
18 frá Leipzig til Liv og þetta ekki sati á manni og ekki Dominik Soboslay.
Nei, hvorugur.
18 til 23.
Púla. Jó, Naby Keita.
Það ég. Hanna kom það hjá púlaranum sjálfur.
Þetta átti þú að vita strax.
Já, ég átti að kveika á þessu strax, sko.
Hvað með ístress, maður?
Já, ég veit að ég átti að kveika bara það, sko.
Já, sænslið.
Þetta sænslið?
Nei, sko. Ég
lítur að vera.
Ég held að það franskt.
Já, franskt, já.
Ég ekki með það fyrir fram mig.
Líklegt.
Það nú fínt að fá okkur stig í þetta
Já, já, tvö stig og ágúst annað
Hvert fór hann svo aður eftir?
Herðu, hann fór til Werder Bremen og er núna hjá Ferenc Varos að láni
Já, já, já
En, já Förum í þriðja og síðasta fyrirlin 2001 til 2004 Boca Juniors 15 leikir 0 mörg
Já, já, einhver góður Argentínum aður
2001 Ég skal bara byrja á gíska, ég segi bara Ríkjálmi
Ríkjálmi, það bara mjög fínt gísk en ekki rétt
Javier Mascherano
Annað fínt gísk en heldur ekki rétt, ég heldur þetta séu báður bóka menn sko
Já
Herðu, þið fáið tvö lið í fjarastiga íspendinguna 2004 til 2011 spilar hann fyrir Elche okay. og spilar 186 leiki og skora 0 mörk því fáið hérna eitt auka lið sem að segir ykkur ekki mikið að því mér langar ekki hafa það sem sér lið 2006 fyrir hann á láni til Arsenal Sarandi og spila 13 leiki og skora 0 mörk
okay.
Þetta er
Þetta er fyrir fjögur stig
Hérna Nicolas Otamendi
Það ekki rétt.
Nei. Ég að hugsa, ég vil samt ekki segja neitt strax, ég vil þá næstu.
Ok. Fyrir þrjú stig þá, 2011 til 2014, Malaga, 117 leikir, 0 mörg.
11 til 14, Malaga, þetta einhver Mascherano, Otamendi, ég á réttum slóðum held ég sko. Argentínsku miðverður. Malaga Buona Notte
Það ekki rétt
Nei, fuck
En skemmtilegt gísk Mjög skemmtilegt
gísk ég ætla ekki gíska aftur, ég er fannestu
Fyrir tvö stig 2014 til 2017 Manchester City 23 leikir, 0 mörg
Þetta er ekki 8 mendi
Þetta er ekki 8 mendi Þetta eru 23 leikir, 0 mörg
Sabaleta, Pablo Sabaleta
Það ekki rétt
Fuck. Ha, Argentínu maður í Man City
Sko
Hann spilaði hans fleiri leikir 23 leikir
Já, já, nei, já
Og ég held að það var líka fyrir
Ég veit ekki ég veit ekki svarið sko En ég veit hvað ég leitast eftir sko Ég var til að fá síðustu Sjá hvort að detturinn
Herðu,
að mindgames er í gangi þarna
síðustu þá fáið þið bara, þið fáið aftur tvölið því þetta eru síðustu tvölið inn á ferðlunum hans 2017 til 2021 Chelsea 11 leikir 0 mörg 2021 til 2023 Southampton 2 leikir 0 mörg við líður þess að björn sér með hann er bara ekki með nafni
við séum ekki með þetta sko
ég að hugsa sko
Ég er búinn að tæma mig í argentínskum citymönnum sko eða þetta ekki Aguero skilur við ég...
en núlumörk á ferlinum þá var það
hann átti það aðeins fleiri sko
já.
Ertu með eitthvað gísk?
Ég búinn að vera dundur út gískum hérna sko ég vil eiginlega fá gískur á þér og þá geti ég útilokað það
Já Ég held ég viti sko ég að hugsa ég reyna að sjá hann fyrir mér ég reyna að sjá dreigjuna fyrir mér og nafnið
Ég sé bara sköllótt á hausinn og Pablo Sabaleta fyrir mér
Já, ég ekki með neitt sko
Skalliðin alveg góð leið til þess að fara niður sko.
Já, ok.
Ég myndi ekki endilega, ég myndi með bláa treyju sko.
Nei, ég bara máli að ég held að hann gæti verið með þetta sko. Ef að...
ég er alls ekki með þetta sko.
Sko, ég veit... ef ég segi þetta sko, þá getur þú náðu þessu sko.
Alltaf einhvern bróður
nei, ég veit náttúrulega að leita eftir markmanni sko.
Já
það, það er það sem ég búin að hugsa allan tíma
er þetta hérna Willy Caballero?
Þetta Willy Caballero
takk fyrir það
já, já
ég glimt að hugsa markmannina
ég var reyna að sjá hann þú veist, ég var reyna að sjá hann fyrir mér ég bara náði því ekki ég var reyna að sjá, þú veist
Já.
Ég vissi alltaf að það var Argentínum maður sem var varmarkmaður hérna hjá
Já, ég kveikt leið og sagði markmaður
Ég var bara, hver þetta?
Ég nefnilega, ég búin að vera að fylgjast með ykkur og ég búin að sjá það að Björn vissi nákvæmlega þetta var í markmaður Og þú varst alltaf
að tala með ykkur að varmarkmaður en það var eina sem ég hafði í huga sem voru miðverðir og bakverðir
En já, þetta kom á endanum með smá samvinnu En ágúst fæst í og eftir ferlinn þá var staðan 10-5 fyrir ágúst En í fótboltanördunum það alls ekki mjög munur.
Nei.
Skal ég segja ykkur.
Sjón til.
Þá förum við í byrjunarliðið. Byrjunarliðið virka þannig, svona ekkert ósvipað El Grande leiknum sem að margir Íslendingar þekkja.
Mm-hmm.
En ég ætla að nefna sérst eitthvað lið, sem spilaði einhver leik og þið ætla að nefna fyrir mig leikmennina sem byrjuðu leikinn í öðru liðinu.
Okay. Þið skiptist okay. alla leikmennina
Já, að þið skiptist þess að stá og að
okay.
nöf, þið já. Fáið 11 gisk samanlagt
okay.
Svo gerir þetta tvisvar, að þið það náttúrulega 8 að tala
okay.
já, já.
Björn, þú ert undir
okay.
Þannig að þú mátt byrja
Ítlandi press á mig maður.
Þú mátt byrja á nefna einn leikmann sem byrjaði fyrir Chelsea í 1-1 jafntefli gegn Barcelona undan úrslit meistarleitana 2009 Þetta auðvitað leikurinn það sem að maður leiksins var norski dómarinn Tom Henning Överbú.
Frank Lampard.
Frank Lampard, hann byrjaði leikinn, það rétt, hann farið stig fyrir það.
John Terry.
John Terry, hann byrjaði líka leikinn.
Didier Drogba.
Drogba, rétt.
Petr Cech.
Petr Cech rétt.
Ivanovic.
Ivanovic ekki rétt.
Ashley Cole.
Ashley Cole rétt.
Á ég að segja það?
Já.
Já, ok, Essien.
Essien rétt.
Og Mikael Ballack.
Ballack rétt.
Arjen Robben.
Robben ekki rétt. Síðasta gísið þitt úrskar, Ágúst. Við ekki, hvaða nafn var ég að reyna að segja þannig? það var ekki, allavega ekki Ágúst.
Já, býttu. Hvað, vantar ekki eitthvað á, hérna... Florent Malouda
Það rétt
Shit
Og síðasta kiski þitt, Björn
Þið síðasta kiski mitt Ég bara blanko sem bara Aspluketa Þannig að César Aspluketa
Það ekki rétt Leikuna sem vantaði þannig í þetta lið Hæri bakvörðurinn sem að vantaði þannig, það var Unibrá, himself, Hose Bissingua.
Já, ah, já.
Svo var það Alex, hafsendin, brasilíski og
á
hinum kantinum við Malúta var Nikolas Anelka.
Mm.
Annars komrest.
Já.
Þetta var bara vel þessi viki hjá okkur, það eru bara...
Það gælega að ná Florent Malúta en ekki Nikolas Anelka.
Já, mér fannst það mjög gott hjá, sko.
Malúta kannski meira svona tengdur sjálfsi.
Já, alltaf...
En þetta var mjög velgert. Þetta var mjög velgert. Ágúst, þú fært að byrja á hinu byrjunarliðinu.
Mm.
Þú ætlar að byrja á að nefna einn leikmann sem að byrjaði fyrir Frakkland í 2-1 sigri gegn Írlandi umspilsleikur fyrir HM 2010.
Vá! Wow.
Þetta frægur leikur fyrir ákveðnum sakir.
Hérna... Er ekki Florent Malúta frakki? Nei, jók, bara Karim Benzema.
Það ekki rétt.
Ha?
Henry.
Thierry Henry. Það rétt og þá geti ég komið að því okkur þessi leikur frægur. Þannig að hendismarkið hjá Thierry Henry.
Já.
Treðum áfram.
Alveg rétt.
Gat ekki sagt það fyrir hann að hafa búið að nefna.
2010, já það var náttúrulega þetta ekki HM eða Benzema fór hann í fílu og var allt í rugli? Nei, það var kannski 14.
Já, heldur sig frekar 14 kannski.
Já, jú, það var já, þegar hann og Nasri voru þarna að taka upp eitthvað skrítið vídeó saman.
Já, einmitt. Frakkarnir hafa verið
þetta. Það hefur verið 14. Já, 2010. Pff, ég bara ekki nóg að vel að mér hérna Thierry Henry, sagðu. Og Já, bara hérna Florent Malouda, ég verð að fá að skjóta honum minn.
Það ekki rétt
Nei. Mjögur.
Hvað, þú veist, tíu? Ég veit ekki eins og hvað það spila en það. Makkar leiðlega?
Nei, því mjögur, maður ekki rétt.
Já, ég var alltaf að hugsa hann frakka í Chelsea. Hérna, djöfull, er þetta... Lúms, já, þetta kemur mjög illa út fyrir okkur eins og maður leit nú ágætla út í þessu Chelsea dæmi sko.
Já.
En að Það eru okkur svona fáralega dómur ég, Samir Nasri eða eitthvað
Nei, því miður
Hann var að, ná, með Benzema á HM 14
Svo sem fínt að drita út gískum alltaf bara maður veit aldrei hvort það sé rétt
Hefur ég segi bara að Anelka?
Það rétt
Djöfull Þessi var auðljós.
Já, nýbúnar talmann.
Patrice Evra, hann lítur á að vera.
Það rétt, það rétt.
Það gott sér þannig. Ég ætla að segja William Gallas.
Það rétt.
Góður, maður.
Já.
Var að reyna að hugsa um einhverja miðveri. Var Fabian Barthes ennþá í markinu þannig?
Nei, því miður.
Ok, ég ætla að segja þá Steve Mandanda.
Ekki heldur.
Ég veit ekki hvað marki.
Nei.
Já,
hver er alltaf að vera með Gallas í miðverðinum?
Þetta er loka gískið á, hana, á þetta lið.
Ég man alltaf man ekkert eftir frökkum á þessu háum, þeir gerðu ekki neitt.
Nei, það voru ekki
klart. Það er leikjanum bara að dutt út í riðlakeppninu eða eitthvað. Maður hugsa bara 2006 frakkaliði. Til þetta erfitt, ég, núna skilji ég hvað menn að tala bara að það tæmist hausinn á manni sko. Bara
þegar ljósin á
ég sit í bílnum í jólaumferðinni öskrandi á útvarpið þegar menn að standa sig ítli í þessu tjú, skilji það vel wow hérna, ég verða að ná þessum markmanni var Hugo Lloris mættur bara í markið
það? Já, Hugo Lloris var mættur í markið hann kom það herðu Já, staðan þá eftir byrjunarliðið Ágúst með 17 stig og Björn, þú ert með 11. Ágúst náði einum fleirum hana í byrjunarliðinu samtals. En leikmenn sem vandaði í þetta byrjunarlið það var Bakari Sanja.
Þú voru margir.
Bakari Sanja, heyri Bakari.
Á, djöfull.
Hliðan á Gallas í Hafsend, það var svo sem gæði sem spilaði miklu oftar í vinstri Bakari, sérstaklega fyrir félagslið, það Erik Abidal. Svo á miðjunni þá erum við með hérna Diarra og Diarra þetta Lassana Diarra og hérna hvað heitir hann? A, ég bara með A hérna, þetta alltaf þetta sé Alú, Abdú, þetta einhver Diarra í tíunni þar erum við með Jóhann Gúrkúf
þannig að hann
það var þessi sístu tverur er að vera sko. Gúrkúf, það hann átt að vera rosa góður svo var það nekkert sérlega
góð já, ég má bara þetta nafninu Gúrkan
já, og frammi, það í besti frammeri sem að mexikaska deildri sem hefur nokkuð tíma að sé André Pierre Gignac
hvernig í ósköpunum að Benzema ekki að spila hennar leik eftir 2009 Lyon tímabili þarna og nýmættu til Real og...
já, það er góð spurning
ótrúlegt það ekki slagsmálum við franska sambandi hennar
jú,
það er rúglega
það er brjálvort í bara búinna hérna það var, ég man ekki
hvernig mér finnst það bara staða okkur vel í þessu franska liði sko.
já, við vorum aldrei að vera að ná sem strækir allavega
ég saknaði þess að hafa ekki fengið Sanja
já, Diarra hefði mótt eftir að minn
Af því hann hefði sagt kvó
Já, en þá hefur þurft að nefna
hann Alú Abdú hann
Herðu, þá fyrir við næsta lið sem er almenn kunnóta Þá ætlum við að athuga það að það nefnilega oft talað það hvort að fótboltamenn sem að hafa áhuga fótbolta viti eiginlega ekki um neitt annað heldur en fótboltan við ætlum að kanna það hér hvort að við vitum eitthvað annað því að þetta eru spurningar um allt annað en fótbolta þetta eru fimm spurningar bjöllaspurningar og þá byrjuðu bara á fyrstu spurningu hún einföld. Hvað eru heimsálfurnar margar?
Já,
Björn.
Sjö.
Sjö rétt. Góður. Og spurning númer tvö í almennri kunnáttu. Botnaðu setninguna. Ber hver að baki?
Það var Björn.
Sjö.
Rant.
Nema sér bróður eigi.
Já, það rétt.
Gleimdi restin.
Það segjast alltaf ekki. Ég ítti óvart, sko.
Já.
Það kom bara svona, sko, svona geðið lítið. Svo eitthvað, já.
Þú fegst alltaf svar þetta.
Já.
Þriða spurning í almennu kunnáttu. Hvað eru margar sekúndur í 5 mínútum? Þetta var Björn aftur.
300.
Það rétt. Fjóra spurning í almennu kunnáttu. Þetta að ganga vel hjá okkur. Þetta alls ekki gengið svona vel hjá öllum. Ég skal við segja ykkur. Hvað heitir Barbie fullu nafni? Hanna fór við svolítið aðra átt.
Já. Ég sá ekki myndina, sko. Ég fór bara á Oppenheimer.
Já, ég sá hann,
sko.
Ég segi bara, þú veist, Barbie Jones.
Það rátt.
Barbie Jones Jr.
ég ekki hugmynd.
Mjög skemmtilegt gisk, en það einnig rátt. Hún heitir Barbara Millicard Roberts. Já. Ég hefði samþykkt Barbara Roberts.
Okay.
Loka spurningin í almennu kunnáttu. Hversu margir eru í hvoru liði í hinni stór skemmtilegu íþrótt krullu? Það Ágúst.
Þrír.
Það rangt.
Fuck.
Fjórir.
Það rétt.
Já. Þarna kom almenna kunnáttu.
Já, 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 já.
Björst þetta á krullun á Ólympíuleikunum.
Þetta ekki, en ég vissi að það var ekki tveir og þú varst ekki að hugsa hann í þessu. Þetta verið að þú munir breynum, sko.
Já, ég gleymdi aldrei liðstjórunum með eitthvað.
Já, þetta ég, svo sem veit ekki hver fjórði maður
er. Það eitt sem kastar,
já.
Svo eitt sem sópar.
Það ekki tveir sem sópar.
Ég var tveir sem sópar, minna ég.
Og ég fara bara fjórða fjórða kvíla,
eða? Pepparanum.
Já.
Sem að stendur, er ekki alltaf eitt sem stendur svona í endamarkinu og segir meira, meira, eða minna, minna, skilurðu.
Já, kannski það.
Sópa fastar.
Já.
Ég held það, sko.
Já, getur
það eru allir fjórir.
Já. Hver þú í þínu liði?
Mínu menn í krullunni?
Já, þú veist, í hvað stöðu spilað þú?
Já, já, ég liðstjórn, pepparinn.
Já, já, auðvitað, hvernig læti. Herðu, þá förum við í næst síðasta liðin, hérna, í þættinum sem heitir tölfræði. Tölfræðin virka þannig að ég mun koma með einhver spurningu, svarið alltaf einhver tala og þið báðir að skrifa niður ykkar ágiskun á blað. Sá sem er nær, Fær stíð nema þeir séu bara báði með rétt það fóðu báði stíð og já, svo náttúrulega erum við í hlaðarsformi einni þannig að eftir þeir eru búin að skrifa niður rétt svarið þá megið þið staðfyrst að þeir eru búnir og þeir eru báði búnir þá megið þið lengið að segja svarið
Já, ok
Fyrsta spurning Liverpool státar af því að hafa oftast átt markahæsta leikmann enska úrvalsdeildarinnar frá stofnun hennar árið 1992. Hversu oft hefur leikmaður þeirra hlotið gullskóin?
Já.
Jú, ég segi bara þetta, ég meni hvað það skiptir ekki máli, sko. Ég veit ekki, svari meira átt í breyti, sko.
Nei, nei. Þetta eru líka tölfræðispurningar, það eru svona yfirleitt ágiskunarspurningar.
Já.
Já, ég klár.
Já, Ágúst, hvað erst þú með?
10 stykki.
10 og Björn segir 6.
Það er ofmat hjá mér.
Rétt svar 8, þannig að þið fáið bóðið stík.
Já, ok.
Það
fóðið
að spila mig hérna að liða búr spurninga vinstri.
Já, ég. Ég ofmat mín að menna þess.
Herðu.
Ég gefi Torres einum og marga á.
Já, Torres bara með 0.
Hann með 0, já. Ég skráði 2 á hann, sko, það sér 2 auka. Ég held að hann hefði tekið þetta einu sinni tvisvar.
Þetta Owen tvisvar, Suárez einu sinni, Sadio Mane einu sinni og Sala fjóru sinni.
Já, ég glemdi mér svo Mane.
Já.
Ég var bara að tala Sala.
Herðu, önnur spurning, mjög tölfræðinni. Í leik Egypta og Saudi Arabíu á HM í Rússlandi árið 2018 varð Egyptin Essam El Hadari elsti leikmaður sögunar til þess að spila leik á HM. Hversu gamall var Essam?
Er ég tilbúin?
Já, ég líka.
Sem fór Björn núna fyrst.
44.
Já, og Ágúst?
Sko, þetta eiginlega algjörst svindl að því að ég skrifaði hérna fréttum daginn sem sagt, mann sem að fara að verða sá þriðji elsti eða eitthvað.
Já, já.
Markmaðurinn hjá Írlandi, mann eitthvað hann heitir. Og ég held að svo elsti að verið, þessum að er ég að segja, það skandallegi næs ekki, sko, því ég skrifaði fréttum þetta bara fyrir tveim vikum, 45 ára og 200 og eitthvað daga.
Herðu, og varst mjög ógeðislega nálti að vera með þetta hárrétt.
Ég skrifaði 267 daga til að vera bara nákvæmur en ég hef ekki humdu.
Þetta 45 ára og 161 daga gamall, en vel gert Ágúst, þú varst rosalega nálti og farið stíð
þannig. Það var skrifaði fleiri frétti.
Eða lesa bara meira
þetta meira. Já,
það verðum svona Google Alert þegar Ágúst skrifaði fréttir.
Mæli með.
Þriða spurning í tölfræðinni. Metið yfir flest mörk í einum leik í Evrópukeppni meistaraliða sem síðar var nefnd meistaraliða Evrópu í höndum Feyenoord og KR en liðin mættust í einvegi árið 1969. Hversu mörg mörk voru skoruð í leiknum?
Já, ég byrja.
Já, má byrja.
Ég held að leikurinn að fara 10-1, þannig að 11 mörk.
11 mörk.
Ég skal 16.
16 segir Björn. Og rétt svar 14, þannig að Björn, þú einu marki nær þannig að
leikurinn, veit allt KR.
Leikurinn fór 12-2 fyrir Feyenoord. Frábær frammistaða hjá þessu KR liði sem að skoraði tvö mörkana.
Hvernig fór fyrir leikurinn?
Það ekki með blaði. En loka spurningin í tölfræðinni. Hún hljóma svo. Úrugvæin Jose Batista. Þess heiðust aðnjótandi að hafa fengið fljótasta rauðaspjald í sögu HM. Það gerði hann í leik Úrugvæ gegn Skotlandi á afsakið. Það gerði hann í leik Úrugvæ gegn Skotlandi á HM 1986 í Mexíkó. Hver langan tíma tók það Batista að láta reyka sig í sturtu? Já, býðum eftir Ágústi.
Ég ætla aðeins að hekka. Segja 47 sek.
47 sekundur
segir... 3 sekundur.
3 sekundur.
Það skemmtilegt gísk, en Ágústa nær, þetta eru 55 sekundur.
Já, ok.
Ég held að nefna komið, hvað ára var þetta?
Þetta eru 86.
Ég held að nefna komið inn og kýst.
Já, ég held nefnilega að þú er að fara inn á þessu. Þetta var svona trikk spurning, hann væri bara að koma inn á og hefði sagt eitthvað við dómaran og bara...
Það hafði ekki heyrt hérna, það er alltaf fræk saga hann í Englandi af einhverjum gæja, ég held að þetta sé með einhverjum fræguleikur, einhverjum frægugæja. Sem að hérna stendur hann að hliðina á dómarunum þegar hann er að dómarun er að blása leikinn á og hann blæs og fast í flautuna að leikmaðurinn segir fucking hell og dómarinn verður svo móðgæður að hann rikar hann í sturtu bara eftir eina sekundu
Já,
eftir,
okay.
Hann blótaði svona framan í hann
það
hefur verið gott að hann að fylgja með hvað þetta var en ég man það ekki staðan eftir tölfræðina 21-16 fyrir Ágústi og aðeins einn liður eftir. Það síðasta sjens.
Já.
Í síðasta sjens þá fáið þið sitt hvora einu spurninguna og þið fáið að velja styrkleika flokk annarkvort 3, 5 eða 10 stiga spurningu. Þetta þitt ekki færi Björn að koma aftur til baka út 5 stigum undir. Þannig að þú mátt velja hvaða spurninga flokk viltu fá? Eina spurningu
til hann myndi byrja sko.
Já, ég
Viltu þú byrja Ágúst?
Byrja, mér alveg sama Já
Þannig, ef hann nær þremur
Já, þá þarf að taka tíu
Ef hann nær fimm, þá verður að taka tíu
En ef hann klúra, þá geti ég náði fimm og farið í framlíkingu
Já, ég hefði gert að bjóst til að byrja Það var ekki nóg taktísk ákvörun hjá með Þarna kemur þjálfarinn sterkur
Þarna kemur hann sterkur
Þannig fram í tíman sem aðri sjá ekki sko.
Reynslan
Ég veit það Skortir aðeins hjá henni Jú, ef ekki bara hérna Fari í fimmuna
Fari í fimmuna
Þannig að hann geti mestalagi jafnað
Já,
eða, þú veist ef ég næsar
rétt
Já, ok, skjótum á fimmuna
All right Fimm stiga spurningin á Ágúst Heiðar Helgusson knattspyrnu áhugamönnum vel kunnugur. Hann leik árabil í Englandi við góðan orðstýr eftir að hafa hafið ferilsinn í meistaraflokki með Þrótti. En hjá hvaða félagi Heiðar upp alinn?
Já, mögnum spurning. Selfossi?
Selfossi Ágúst, nei það rangt. Hann uppalinn í Dalvík.
Hann er Dalvíkingur,
eins og ég, ja, alla hluta til.
Já, ég veit ekki, ég hef ekki hugmynd þetta, hann bara aðstofa að þjálfa verið sjálf hús í dag.
Já, er mitt.
Hefra, ég tek tíu, ég ætla að vinna bara.
Ætla bara að vinna?
Já.
Þú eru ekki í framlíkinguna.
Jú, ég á ekki bara að vinna.
Jú, það er líka
fyrir. Ég er endilega að gera þetta.
Já, herðu, þá farið mjög skemmtilega spurningu.
Já,
Fyrir HM árið 1950 hafði lið Indlands öðlast keppnisrétt á mótinu sem framfór í Brasilíu. Okay. Svo fór þó ekki...
Strax brekka.
Svo fór þó ekki að liði taki þátt en Indland stóð í deilu við FIFA og drógu liði sitt úr mótinu vegna þess. En um hvað stóð deilan?
Um hvað stóð deilan?
Nú er hann farin að sjá eftir að hafa tekið tíast þessfinningu.
Já, pínu. ég hefði að taka fimm aðeins. Ég ætla að segja það að deilan hafi staðið það að þeir fengu ekki að nota konur á mótinu.
Já, og segir að þeir hafi ekki fengið að nota
viltu konur. Nota konu, það var fullt að góða fótbollkonur að fengi ekki að nota.
Já, ég get allavega sagt ykkur það að náttúrulega staðfest að hvort sem að Björn svarar rétt eða rangt þá komið sigurvegari í keppnina og sigurvegaran Ágúst fyrir sín og þú hefur komin áfram í áttalegu sleitt rétt
snild.
Rétt svar að FIFA vildi ekki leifa indverjum að leika berfættir
Já, þetta klúður
Ég fór að hugsa sko hvort að þið vildu spila á sínum tíma sko, bara tímamismunum
Ég náði þessi ekki alveg með konunar Ég helst að þið
vildi
vera með konar og kallamóti og með þjónustu stúrku
Nei, bara þú veist, það voru ekki nóg mikið af fótboltmönnum skilu
Já, ég það ekki nóg af fólki þannig.
Já, þú veist, ég bara
Alveg fínt gert
Já, ég fór eitthvað miklu dýpra, ég held að vera eitthvað svona superpolitist Indland lýst yfir sjálfstæði þannig frá Bretlandi og ég var komin alveg djúpan þangagang með þetta sko Hefur þetta spila berfættir?
Já, opinber ástæði hjá...
Pyrrandi, sko, ég var með Heiða Helgason, sko, það fór...
Já, djöfull.
Opinber ástæði hjá Indlandi var kostnaður, en Indir að líka berfættir á Ólympíuleikunum 1948 og var FIFA ekki á því að það yrði í bóði fyrir það á 1950. en spurning hvort að því að hafa verið komið menningalegt líka, auk þess að vera kostnaður. En Björn, frábær framstæða hjá þér, mjög jöfn keppni og... en því miður, þá gekk það ekki þessu sinni að fara áfram Ágúst, við sjáum þig í áttalegustlunum
Ég fæði maður þetta aftur
Já, þar sem að þú tekur á móti einhverjum góðum sem að komin áfram líka
Hvenær kemur það ljós?
Það eru bara fjórað keppnir eftir og eftir Já. Það þá dregum við í þetta en þeir sem eru nú þegar komnir áfram slökkuð á núna kæra hlustendur ef þeir eru ekki búin að hlusta á þá þætti það eru Jóiskóli í Gummi Aðalsteinn hérna hjá .net og svo erum við með Þorkell Gunnar á Rúf.
Ok, þrír mjög erfiðir anstæðingar hana.
Það eru góðu kemendur í þessum þættum sko.
Ég heyri það.
Já. en það kemur allt í ljós hvernig þú mynd mæta. Bara strafvart báðu tveir. Takk fyrir komuna.
Takk svo leiðis bara.
Og við sjáumst aftur að við komum leiri. Það verið sæll.